Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարի երեկո, առաջիկա մեկ ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք. Ճարենցավանի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետը Վահան Խալաֆյանի նկատմամբ բռնություն է գործադրել, պնդում է հատուկ քնչական ծառայությունը.
Բաժանմունքի պետը, այո, բռնություն գործադրել է Վահան Խալաֆյանի նկատմամբ.
Հայաստանը մամուլի ազատության առումով ոչ ազատ երկիր է, հայտարարում է Freedom House-ը հրապարակած նոր զեկույցում։
Հայաստանը նույն ցուցանիշներն ունի Կամերունի, Կոտ դիվուարի, Մարոկկոյի, Կատարի հետ, այս երկրները նույն ցուցանիշով բաժանում են 146-ից 151-րդ տեղերը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նորանշանակ ռուս համանախագահն Ստեփանակերտում կներկայացնենք ռեպորտաժ Ղարաբաղից։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը Իսրայելի խորհրդարանի Կնեսետի օրակարգում է։ Թողարկման ընթացքում այլ թեմաների եւս կանդրադառնանք կթերթենք օրվա մամուլը, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ձեզ կծանոթացնի այժմի վերջին լուրերին։
Չինաստանի նախագահ Հու Ցինթաոյի հրավերով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր մեկնել է Չինաստան մասնակցելու Շանհայ Էքսպո 2010 համաշխարհային ցուցահանդեսի բացման առարողությանը։ Պատվիրակության կազմում են արտաքին գործերի, էկոնոմիկայի, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարները, պաշտոնատար այլանդզինգ պատվիրակությունը Երևան կվերադառնա մայիսի 3-ին։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Պոպովը այսօր Ստեփանակերտում հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և արտգործնախարար Գեորգի Պետրոսյանի հետ։ Ադրբեջանական տրենդ գործակալության փոխանցումը երեք Ստրասբուրգում կայացել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների ղեկավարների հանդիպումը, որի ընթացքում ԵԽԽՎ-ի նախագահ Մևլյութ Չավուշօղլուն, Դավիթ Հարությունյանը և Սամեդ Սեյիդովը մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ։ Սեյիդովը փոխանցել է, որ որոշվել է հաջորդ հանդիպումը անցկացնել հունիսին ընդլայնված ձևաչափով պատվիրակությունների ընդդիմադիր անդամների ընդգրկմամբ։ Այսօրվանի ժամանակավորապես դադարեցվել է բնական գազի մատակարարումը Հայաստան, Հյուսիսային Կովկասի բարձր լեռնային շրջաններից մեկում սողանքների հետևանքով մայրուղային գազատարի վնասվելու պատճառով։ Այդ մասին իր պաշտոնական կայքեջում տեղեկացնում է Հայ-Ռուս Գազարդը։ Հայաստանի գազամատակարարումը շարունակվում է իրականացվել ստորգետնյա պահեստ կայանի գազի հաշվին, առանց սահմանափակումների։ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Բուրակ Օզուգերգինը այսօր Անկարայում հայտարարել է, թե Անկարան ակնկալում է, որ 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ Իսրայելի խորհրդարանում շրջանառության մեջ դրված բանաձևի հաստատումը կտապալվի։ Նա հիշեցրել է, որ նախկինում Իսրայելի Քնեսետում ձեռնարկված նման փորձերը որևէ արդյունքի չեն հանգեցրել։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը պատրաստվում է մեկնել Միացյալ Նահանգներ մասնակցելու մայիսի 3-ին Նյու Յորքում մեկնարկող միջուկային զենքի չտարածման հարցերով միջազգային համաժողովին։ Պետական դեպարտամենտը արդեն տեղեկացրել է, որ դեմ չէ Ահմադինեժադի այցին։ Ուկրաինայի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել Ղրիմում ռուսական նավատորմի ներկայությունը մինչև 2042 թվականը երկարաձգող համաձայնագրի վավերացման ժամանակ գերագույն ռադայում տեղի ունեցած աննախադեպ ծեծկրթուքի կապակցությամբ։ Դատախազության խոսնակը հայտնել է, որ գործը հարուցվել է խորհրդարանի մի խումբ պատգամավորների խուլիգանության փաստով։ Ի վերջո Ուկրաինայի խորհրդարանը ռադան վավերացրել էր այդ համաձայնագիրը։ Հունաստանի վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեուն իր երկրին շտապ օգնություն ցուցաբերելու կոչ արել միջազգային հանրությանը, զգուշացնելով, թե Հունաստանի պարտքերի հետ կապված ճգնաժամը կարող է աղետալի լինել եվրոպական և համաշխարհային տնտեսությունների համար։ Մինչդեռ Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ Ժան-Կլոդ Տրիշեն Եվրոյի գոտու 16 երկրներին հորդորել է արագ կազմել Հունաստանին հատկացվելիք ֆինանսական աջակցության փաթեթը, ասելով, թե անհապաղ միջոցներ չձեռնարկել ու դեպքում նման ճգնաժամը կսկսվի Եվրոյի գոտու տնտեսապես թույլ մնացած երկրներում։ Հնդկաստանի և Պակիստանի վարչապետեր Մանմոհան Սինգհը և Յուսուֆ Ռազա Գիլանին բանակցում են Բհուտանում։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը նախաքննության ընթացքում պարզել է, որ Չարենցավանի ոստիկանության շենքում Վահան Խալաֆյանի նկատմամբ բռնություն է գործադրել քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետը, ինչն էլ երիտասարդի մահվան պատճառ էր դարձել, հիշեցնեմ։ Այսօր քրեականի պետը այդ մեղադրանքով կալանավորվել է, այնինչ Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում մոտ մեկ շաբաթ առաջ համոզված հայտարարում էր, թե 24-ամյա երիտասարդին որևէ ոստիկան չի խոշտանգել և չի սպանել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է Խալաֆյանի մահվան գործի մանրամասներին հետևում, լսենք։
Հատուկ քնչական ծառայությունը նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցների համաձայն պարզել է, որ ապրիլի 13-ին Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանը իսկապես բռնությունների է ենթարկվել։ Ընդ որում, ձեռք բերված ապացույցների համաձայն երիտասարդին անձամբ բռնությունների է ենթարկել Չարենցավանի ոստիկանության բաժնի քրեական հետախուզության բաժամունքի պետ Աշոտ Հարությունյանը։ Ուշագրավ է, որ Խալաֆյանի նկատմամբ կիրառված բռնությունը ականատես են եղել նաև նույն բաժանմունքի մի քանի աշխատակիցներ, ովքեր նախաքննության շրջանակներում հարցակնվել են և դեպքի վերաբերյալ տվել մանրամասն ցուցմունքներ։ Իդեպ նշենք, որ մեր տեղեկություններով հարցակնված օպեր լիազորներից երեքը քրեականի պետի հետ առերեսման ժամանակ պնդել են, որ հենց նա է Խալաֆյանին ծեծի ենթարկել։ Բացի այդ, նախաքննության պարզվել է, որ քրեական բաժամունքի պետը չի ունեցել անձին ոստիկանության բաժին բերման ենթարկելու վերաբերյալ վարույթն իրականացնող մարմնի համապատասխան որոշումը և Փաստորեն Խալաֆյանին անօրինական ձևով բերման է ենթարկել ոստիկանության բաժանմունք, որտեղ և նրան բռնությունների է ենթարկել։ Ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը, Չարենցավանի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետը այսօր կալանավորվել է։ Նրան մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 3-րդ մասով։ Տվյալ դեպքում պաշտոնական լիազորությունները անցնել է, որը դրսևորվել է բռնության գործադրմամբ և որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Նշենք, որ այս հոդվածը նախատեսում է 6-ից մինչև 10 տարվա ազատազրկում։
Քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետը այո բռնություն գործադրել է Վահան Խալաֆյանի նկատմամբ։ Ըստ նախաքննության ունեցած տվյալների, նախ դրվել էր նրան ապօրինի բերման ենթարկելու ըստեղյալ հրահանգ, իսկ հետո արդեն իր աշխատասենյակում ունեցած զրույցի ընթացքում նախ պարտադրել էր, որպեսզի նա տա ինքնախոստովանական ցուցմունքներ, իսկ երբ Վահան Խալաֆյանը հրաժարվել էր դա անել, գործադրվել է բռնություն։ Նախաքննական մարմինը կարողացել էր պարզել և գտնել ականատես վկաներ, որոնց ներկայությամբ տեղի ունեցել այդ բռնարարքը, ովքեր հարցաքնվել են և դեպքի վերաբերյալ տվել մանրամասն ցուցմունքներ։ Պետք է ասեմ, որ ցուցմունքներ տված անձանց թվում են նաև հենց այդ բաժանմունքի աշխատակիցները, ովքեր նաև առերես են հարցակնվել քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետի հետ և առերես պնդել են իրենց ցուցմունքները, շեշտելով, որ այո բռնություն կիրառվել է։
Թե արդյոք 24-ամյա երիտասարդը հենց այդ բռնությունների արդյունքում է մահացել և թե կոնկրետ ինչ վնասվածքներից է մահը վրա հասել, բոլոր այս հարցերի պատասխանը կտա դատաբժշկական փորձակնության եզրակացությունը, որը պետք է հրապարակվի առաջիկայում։ Նշենք, որ Վահան Խալաֆյանի մայրը մեզ տված հարցազրույցում ասել էր, որ որդուն տանջելով են սպանել և դրա վկայությունը Վահանի մարմնի վրա եղած կապտուկներն ու կտրվածքներն են եղել։ Այսօր Փաստորեն հատուկ քնչական ծառայությունը հաստատում է, որ 24-ամյա երիտասարդը Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում քրեական հետախուզության բաժամունքի պետի կողմից բռնությունների է ենթարկվել։ Մինչդեռ հիշեցնենք, որ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը բացառել էր Խալաֆյանին ծեծի ենթարկելու հնարավորությունը։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որևիցե մարմնական վնասված նրա վրա չկա։ Ոստիկանների կողմից ոչ մեկ որևիցե ոստիկան նրա վրա ձեռք չի բարձրացրել, չի վիրավորել և չի հարվածել։ Նա շատ հանգիստ բաժին բերման ենթարկվելուց հետո շատ հանգիստ պատմել է ամբողջ իրողությունը, տվել է խոստովանական ցուցմունք, որից հետո հանգիստ տեղափոխվել է պրոֆիլակտիկայի բաժանմունքի պետի աշխատասենյակ։
Թե արդյոք հատուկ քնչական ծառայության ձեռք բերած ապացույցներից հետո ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը փոխել է իր համոզմունքը, պարզ կլինի առաջիկայում ոստիկանության լրատվական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ առաջիկա օրերին Ալիք Սարգսյանը անպայման կարձագանքի այս հարցին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 8-րդ տարին է Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության հրապարակած մամուլի ազատության զեկույցում Հայաստանը հայտնվում է ոչ ազատ երկրների շարքում։ Այսպես է ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության եթերազրկումից 2002 թվականից հետո։ Կազմակերպության 3 երեկոյան հրապարակած վերջին ցուցանիշները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակվել է Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության մամուլի ազատության 2010 թվականի զեկույցը, ամփոփվել է 2009 թվականը, զեկույցում Հայաստանը նորից համարվում է ոչ ազատ երկիր, սա վերջին խումբն է, ըստ դասակարգման մամուլի համար կան ազատ, մասամբ ազատ և ոչ ազատ երկրներ։ Հայաստանը նույն ցուցանիշներն ունի Կամերունի, Կոտը, Իվուարի, Մարոկկոյի, Կատարի հետ, այս 5 երկրները բաժանում են 146-ից 151-րդ տեղերը։ Չնայած Հայաստանը մնացել է ոչ ազատ երկրների շարքում, այնուհանդերձ Freedom House-ը որոշ բարելավում է արձանագրել։ Հայաստանում և Մոլդովայում մենք տեսնում ենք գրաքննության կրճատում, ինչպես նաև լուրերի թողարկումների վրա վերահսկողության նվազեցում, նշված է զեկույցում։ Սակայն այդ բարելավումը էական առաջընթացի արդյունք չէ, ահա թե ինչ է ասել Freedom House-ի ուսումնասիրությունների ծրագրերի տնօրեն Քրիստոֆեր Ոքերը։ Հայաստանը թեթևակի բարելավում է արձանագրել այս տարի, բայց դա այն բանի արդյունք է, որ թուլացել են արտակարգ դրության և անհանգստությունների ժամանակ կիրառված միջոցները, որ գործադրվել էին նախորդ տարում։ Ոքերը նշում է, որ մամուլի համար Հայաստանում թուլացել են լրացուցիչ, հավելյալ խոչընդոտները։ Դա չի նշանակում, թե Հայաստանում նշանակալից բարելավվել է լրագրության որակն ու մամուլի ազատությունը, ասել է նա։ Հայաստանը մնացել է նույն խմբում։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը ոչ ազատ երկրների խմբում հայտնվեց ԱՄԵԿ պլյուս հեռուստաընկերության եթերազրկումից հետո։ Հարավային Կովկասի երկրներից Վրաստանը մասամբ ազատ երկրների շարքում է, իսկ Ադրբեջանը ոչ ազատ երկրների շարքում, բայց ավելի հետին տեղում, քան Հայաստանը։ Զեկույցում ներառված է 196 երկիր։ Քրիստոֆեր Ոքերը նշում է, որ այս տարի նույնպես ընդհանուր առմամբ մամուլի ազատության սահմանափակումները շարունակվում են, միտում, որ արձանագրվում է վերջին 8 տարիների համար։ Այսպիսի մի օրինակ է բերված, աշխարում 6 մարդուց ընդամենը մեկն է ապրում ազատ մամուլ ունեցող երկրում։ Freedom House-ի զեկույցում մամուլի ազատության առումով առաջատար երկրներն են Ֆինլանդիան, Իսլանդիան, Նորվեգիան, Շվեդիան, Դանիան, Բելգիան, իսկ ոչ ազատ երկրների խմբում ամենահետին տեղերում են Իրանը, Հասարակածային Գվինեան, Բելարուսը, Ուզբեկստանը, Կուբան, Էրիթրեան, Լիբիան, Բիրման, Թուրքմեստանը և Հյուսիսային Կորեան։ Freedom House-ը աշխարհի երկրներում մամուլի ազատության իրավիճակն ուսումնասիրում և զեկույցները հրապարակում սկսած 1980 թվականից։
Հրաչ Մելքումյաններ ներկայացնում։ Այժմ քաղաքական խնդիրներին անդրադառնանք Ստեփանակերտում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի նորանշանակ ռուս համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Երեկ նա Հայաստանում քննարկումներ անցկացրեց, այսօր Ղարաբաղի ղեկավարության հետ է հանդիպել։ Ստեփանակերտի մեր թղթակիցն է մանրամասները փոխանցում։
Լեռնային Ղարաբաղը որոշակի փուլում պետք է մասնակցի բանակցություններին։ Սա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Պոպովի կարծիքն է Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային կողմ դառնալու մասին։
Да, я думаю, что должен определённый стать.
Իգոր Պոպովն այսօր ժամանեց Ստեփանակերտ և հանդիպեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և արտգործ նախարար Գյորգի Պետրոսյանի հետ։ Ռուսաստանցի համանախագահի խոսքերով Բակո Սահակյանի հետ հիմնականում խոսել են Լեռնային Ղարաբաղի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի մասին, թե ինչ է կատարվել մինչև հիմա, ինչպես է զարգանում տնտեսությունը և ինչ ծրագրեր է նախատեսվում ապագայում։ Մասնավորապես Պոպովի խոսքերով խոսել են Ստեփանակերտում կառուցվող օդանավակայանի շինարարական աշխատանքների և հեռանկարների մասին։
Էկոնոմիկա, о том, какие планы, в частности, он рассказывал о перспективах строительства аэропорта здесь.
Ազատության ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ պատկերացումներ ունի նորանշանակ դիվանագետը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, Պոպովը պատասխանեց.
Я, например, настроен на то, чтобы предложить максимум усилий, чтобы этот конфликт разрешился бы как можно быстрее.
Ես տրամադրված եմ մաքսիմալ ջանքերը գործադրել, որպեսզի հակամարտությունը կարգավորվի որքան հնարավոր է շուտ։ Կարծում եմ, որ բոլոր համանախագահները նույնպես դրանում շահագրգռված են, բայց խոսել հակամարտության կարգավորման ժամկետների մասին իմ կարծիքով պետք չէ, հավելեց Իգոր Պոպովը։ Ինչպես տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլո ծառայությունը, Բակո Սահակյանը շնորհավորել է նորանշանակ համանախագահին եւ ինչպես նշված է, պաշտոնական պաշտոնական հաղորդագրության մեջ երկու տեղ կարևորվել է Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության խաղաղ կարգավորման եւ բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության անհրաժեշտությունը։ Իգոր Պոպովն էլ իր հերթին լրագրողներին ասաց, որ Ղարաբաղ կատարած այցի տպավորություններն ամենալավն են։ Համանախագահների տարածաշրջան կատարելիք հաջորդ այցը կորոշվի առաջիկա օրերին Վիեննայում տեղի ունենալիք հանդիպման ընթացքում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովում նստաշրջանի վերջին քառօրյայի վերջին օրը падգամավորները որոշել են, որտեղ կազմակերպել իրենց հետագա աշխատանքները, քանի որ ազգային ժողովի մեղմասած ոչ խարխուլ վիճակում գտնվող դահլիճը որոշել են վերանորոգել։ Բավական հետաքրքիր է, որ կիսադատարկ դահլիճում անցնող քննարկումների եւ գրեթե նույն իրավիճակում ընդունվող օրինագծերի ֆոնին այսօր հանկարծ падգամավորները մտահոգվել են, որ իրենց աշխատանքը կարող է այնքան էլ հարմարավետ չլինել նախատեսվող նոր տեղում։ Որոշ ժամանակ նրանք նաև օրինագծերի քննարկմանն են հատկացրել։ Կարինե Քալանթարյանն է փոխանցում։
Խորհրդարանն այսօր միաձայն առաջին ընթերցման ընդունեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանի հեղինակած իրավական ակտերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրինագիծը։ Այս նախաձեռնության անհրաժեշտությունը ցակել է մարտի 1-2 իրադարձություններն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում, երբ պարզ դարձավ, որ ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ էր կիրառել ղեկավարվելով դեռևս խորհրդային տարիներից մնացած կարգով, ինչպես երեկվա քննարկման ժամանակ նկատեց ԲՀԿ խմբակցության անդամ Վարդան Ստանջանը։
Ոնց որ թե ինչ կան հիշում, դուք չկարողացաք բարձեք հատուկ միջոցները, ում հրամանով աօգտագործվել, ինչ պարագայում աօգտագործվել, ով է կրունդա պատասխանատվությունը, այդպես է թե այդպես չի։
Պարոն Բոշտանյան, ես ձեզ մի բան ասեմ, որ այս օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքը բացարձակապես կապ չունի դրա հետ։ Ձեր հարցը լրագրողական հետաքրքրության շրջանակներից է։
Այդուամենայնիվ ստացվում է, որ եթե հանձնաժողովը չստեղծվեր, օրենսդիրն այդպես էլ չէր անդրադառնա այս կարևոր խնդրին, որ բազմաթիվ օրենքներ ուժի մեջ են մտնում եւ հետո տարիներով գործում առանց կիրառման կարգը հաստատելու, ինչը կառավարության լիազորությունների շրջանակում է։ Վարդան Բոստանջանը գուցե հենց դա նկատի ուներ, երբ ասաց, թե
Նիկոյան, հասկանալու է, որ այդ ժամանակավոր հանձնաժողովը ստեղծվեց, այդ ժամանակ այս կոլեկտիվ պատասխանատվության դիտակետից ունեցավ կոլեկտիվ անպատասխանատվություն, որի պարագայում դուք ստիպված եղաք այսպիսի նախաձեռնությամբ հանդես գալ։
Եվ խորհրդարանի փոխոսնակ Սամվել Նիկոյանն էլ մեզ տված հարցազրույցում ասաց, թե հենց ժամանակավոր հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում նկատեցին, որ
օրենքը կա, բայց դրա կիրառման կարգը օրենքի չկա, դա նշանակում է օրենսդրությունը ամբողջական չի։ Եթե օրենսդրությունը ամբողջական չի, ապա այդ օրենքը հնարավոր չի կիրառել։ Ստացվում է, որ օրենսդրական սամանդրական իրավունքը ամբողջությամբ չի իրացվում։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով էլ
ստացվում է, որ միտումնա որ կամ օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներով կամ անփութության կամ անհետևողականության եւ այլ պատճառներով շատ հաճախ կառավարության պատճառով գործողության մեջ են մտնում օրենքները, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա լիարժեք, որովհետեւ այդ օրենքներով ամրագրվում է, որ այս կամ այն հարցի կարգավորման կարգը պետք է սահմանի կառավարությունը առանձին կարգի տեսքով։
Եվ ժառանգություն խմբակցության ղեկավարի վկայությամբ բազմաթիվ օրենքներ կան, որ կառավարությունը երկար ժամանակ դրանց կիրառման համար կարգ չի սահմանել, ինչը նշանակում է, որ օրենքներով մարդկանց իրավունքներ են վերապահված, իսկ գործնականում նրանք զրկված են այդ իրավունքներից։ Իսկ անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանի խոսքով
կառավարությունը ոչ միայն թերանում է, այլև այնպիսի կարգեր է սահմանում, որոնք հաճախ հակասում են գործող օրենքներին։ Դրա համար ազգային ժողովը մաքսիմալ չափով այդ բոլոր իրավահարաբերությունները պետք է կանոնակարգի օրենքով և հնարավորություն չտա, որ կառավարությունը իր կողմից սահմանված տարբեր կարգերով խախտի գործող օրենքները։
Գուցե նաև այդ կարգի բացակայությունն է պատճառը, որ շատ հաճախ օրենքը կիրառվում է այս կամ այն պաշտոնյայի հայեցողությամբ կամ յուրահատուկ մեկնաբանությամբ, երևույթն առկա է հատկապես դատական համակարգում։ Ավելին, ըստ դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի,
հաճախ մենք հանդիպում ենք այնպիսի դեպքերի, երբ օրենքի ուժով ընդունվող կարգերը իրենց մեջ պարունակել են կոռուպցիոն ռիսկեր։ Միջդեռ օրենսդիրը ոչ միայն նպատակ չի ունեցել այդպիսի ռիսկեր թողնել, այլ ուղիղ հակառակը, ցանկացել է, որպեսզի այդպիսի ռիսկերը նվազագույնի հասցվեն կամ վերացվեն։ Սակայն գործադիր իշխանությունը ընդունել է կարգեր, որտեղ այդ ռիսկերը առաջ է եկել, մեծացել են և բնականաբար քաղաքացիները հանդիպում են կոռուպցիոն երևույթների և առանձին դեպքերում նաև ներքաշվել են այդպիսի հարաբերությունների մեջ։
Ի դեպքի չեն դեպքերը, երբ կառավարությունը օրինագծեր է ներկայացնում խորհրդարանին, որտեղ այս կամ այն դրույթը հակասում է ոլորտին վերաբերող այլ օրենքների կամ բազմաթիվ թերություններ են լինում։ Արծվիկ Մինասյան.
Ակնհայտ է, որ հատկապես վերջին ժամանակահատվածում կառավարության շատ նախաձեռնություններ իսկապես ունեն նաև ներքին հակասություններ, կապված թե արդեն իսկ ընդունված իրավական ակտերի և թե նաև տարբեր ձևով ներկայացված նախաձեռնությունների նախագծերի միջև։
Ստեփան Սաֆարյան.
Երբեմն ազգային ժողովի ներկայացված օրենքների նախագծերը, փաթեթները ուղղակի անպատկերացնելի, անմշակ և խայտառակ տեսքով են լինում, և պատահական չէ, որ կառավարության ներկայացրած բազմաթիվ օրինագծեր հետաձգվում են օրակարգից օրակարգ։
Վիկտոր Դալակյանն էլ հաստատեց, որ կառավարության ներկայացրած օրինագծերում կան բազմաթիվ թերություններ։
Ես դա զարմանալի չէ, որովհետև պարլամենտը նաև նրա համար է, որ կառավարության թերությունները և բաստողումները ուղղի, և ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես պարլամենտի մակարդակը բարձրացնելու պարագայում զուգահեռաբար պետք է բարձրացնել նաև կառավարության պրոֆեսիոնալիզմը։
Խորհրդարանի փոխոսնակ Սամվել Նիկոյանը համաձայն չէ այն դիտարկմանը, որ կառավարությունը թերություններով է նախագծեր ներկայացնում։
Չէ, ես ճիշտ ասած չեմ համարում, որ դրանք թերացումներ են։
Վիկտոր Դալակյանն էլ ընդգծեց, որ հիմնական խնդիրը ոչ թե օրենքների, այլ դրանց կիրառման մեջ է։
Օրենքները կյանքում չեն գործում, սա է մեր ամենամեծ պրոբլեմը։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկերեկոյան Իսրայելի խորհրդարանի պատգամավորները քվեարկությամբ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը մտցրեցին Կնեսետի օրակարգ քննարկման։ Սակայն նշեմ, որ արդեն երկու անգամ Իսրայելում նույնաբովանդակ ցեղասպանության ճանաչում նախատեսող օրինագծերը չքննարկված են մնացել։ Այս մեկի ճակատագիրը դեռ պարզ չէ, սակայն երկրի կառավարությունը մեր թղթակցի փոխանցմամբ հավանություն է տվել նախագծին։ Կնեսետի երեկվա քննարկումներին Արտյոմ Չերնամորյանն էր հետևում։
12 בעד, 8 נגד, 1 נמנע. אני קובע שההצעה לסדר יום בנושא הג'נוסייד הארמני יועבר לדיון בוועדת הכנסת.
12 կողմ 8 դեմ 1 ծերմպա. Ես հայտարարում եմ, որ այսօրվա օրակարգում դրված հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծը ընդունվում է քննարկման Կնեսետի կողմից։ Ահա այսպես մոտ 1 ժամ տևած քննարկումներին ու բուրն ելույթներին հաջորդած քվեարկությունը եզրափակեց Կնեսետի խոսնակ կառավարող Լիկուդ կուսակցության անդամ Ռուվեն Ռիվլինը։ Փաստորեն 3-3-օյան երկրի օրենսդիր մարմինը վերստին հաստատեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի օրինագիծը քննարկելու իր պատրաստակամության մասին։ Նմանօրինակ նախագծեր ընդունվեցին նաև 2008 և 2009 թվականներին, սակայն հայկական հարցը տեղափոխվեց Կնեսետի արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության հանձնաժողովի քննարկմանը, որի ղեկավար Ցախի Անեգբին կառավարության ու թուրքական լոբբի ճնշման տակ ուղղակի չքննարկեց օրինագիծը։ Այս անգամի տարբերություն նախորդների երկրի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուի բանագնաց կառավարության ապարատի տնօրեն նախարար Գիլադ Արդատը սկզբում ասաց, թե որպես իսրայելի քաղաքացի ու հրեա շատ լավ է հասկանում հայ ժողովրդի տառապանքներն ու առաջին աշխարհամարտին տեղի ունեցած ողբերգությունը, խոսեց հայ թուրքական երկխոսության մասին, որն անկասկած դրական է գնահատվում, իսկ երկրի վարչապետի անունից էլ
հայտարարեց։ לצרף את הדיון הזה לדיון הקודם ולהעבירו לוועדת חוץ וביטחון.
Վարչապետի ու իմ անունից առաջարկում եմ այս քննարկումը տեղափոխել արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության հանձնաժողովին ու այն անպայմանորեն քննարկել, քանզի անցյալ տարվա մայիսի 9-ից հետո օրինագիծն այդպես էլ մնաց անպատասխան, փոխանցեց պարոն Արդատը։ Փաստորեն այս ելույթով կոալիցիան ու նրա մաս կազմող կուսակցությունները հավանության արժանացրին նախագծի քննարկման անհրաժեշտությունը, չնայած որ Իսրայել Բեյտեյն ու թարգմանաբար մեր տունը Իսրայելն է կուսակցության պատգամավորներ Ռոբերտ Իլատովն ու Անաստասիա Միխայելին կոչ արեցին ընդհանրապես չքննարկել հայոց ցեղասպանության հարցը, քանզի դա հայերի ու թուրքերի ներքին խնդիրն է։ Սակայն այս ելույթներին վերջակետ դրեց Կնեսետի խոսնակը, հիշեցնելով, որ կոալիցիան կողմ է նախագծի ընդունմանը։ Այս պահին դեռ պարզ չէ, թե Կնեսետի որ հանձնաժողովն է քննարկելու կրթության և գիտության, որին ցկտում է հայտատն օրինագծի հեղինակ պատգամավորները, թե պաշտպանության ու արտաքին հարաբերությունների, որի առաջար կարել է երկրի վարչապետ ու մի քանի այլ պատգամավորներ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կնեսետ, Երուսաղեմ։
Երեքշաբաթից Մեծ Բրիտանիայում տեղի կունենան համապետական ընտրություններ համայնքների պալատ։ Դրանք 650 տեղերի համար կանցկացվեն։ Ընտրապայքարին նաև ազգությամբ հայ 3 տեխնացուներ են մասնակցում Լոնդոնի մեր թղթակից նպատմում։
Մայիսի 6-ին Մեծ Բրիտանիայում ընտրություններ են։ Բրիտանացիներն ընտրելու են 650 պատգամավոր, լոնդոնցիները նաև տեղական ավականիների անդամներին։ Երեք հիմնական կուսակցություններ՝ Լեյբորիստները, պահպանողականներն ու լիբերալ-դեմոկրատներն արդեն մի քանի շաբաթ է եթերում ու եթերից դուրս սպանավիճում են երկրի համար կարևոր թեմաների շուրջ ու փորձում ընտրողներին համոզել, որ հենց իրենք կարող են Բրիտանիան դուրս բերել ճգնաժամից, բարելավել առողջապահական կրթական համակարգերը, լուծել արտաքին ու ներքին քաղաքականության բոլոր խնդիրները։ Այս տարի առաջին անգամ պատգամավորական աթոռի համար այստեղ մրցում են նաև 3 հայազգի տեխնացուներ։ Նրանց անունները կարողացել է ճշտել հայաշեն հայկական տեղեկատվական ու խորհրդատվական կենտրոնի տնօրեն Միսա Կոհանյանը։
Առնվազն 2 հոգի գիտեմ, որ հայկական անուն ունին, եւ մեկին մոդել ծանոթեմ, մեկը նոր պորտուն ծանոթանան եւ ինքնին հայ է կամ հայկական ցակում ունի։ Երրորդն է, որ բաթում է նամակ եմ գրել իրենալ, իրանունալ Աջերյան է, որ առաջինը Հրաջ Քունդարջյանն է, professional lobbyist է և Labour Party համար հիմա տեխնադրույ է Լուիս անունով քաղաքի մեջ։ Երկրորդը կոչում է Կատերինա Արաքելյան, որ ծնվել է 1960-ին, ինքը ուրեմն տեխնադրույ է Իսլանդունում։
Good morning, Armenia. My name is Kath Arakelian and I'm trying to be a British Member of Parliament.
Catherine կամ Kate Arakelian-ը լեյբորիստական կուսակցության անդամ է արդեն մոտ 8 տարի եւ առաջին անգամ է նրան հնարավորություն տրվել փորձել իր ուժերը parlamentական ընտրապայքարում։ Նրա ուշադրության կենտրոնում հատկապես տարեցներին վերաբերող խնդիրներն են։ Kate-ը խոստանում է զբաղվել նրանց առողջապահական խնդիրներով, եթե ընտրվի, սակայն խոստովանում է, որ շանսերը փոքր են։
I regret to say that in this particular election I am standing in a
Ցավոք ես մի տարածքում եմ առաջադրվել, որ մշտապես պահպանողական է եղել, բայց իհարկե ոչինչ անհ նար չէ, եթե հավատաս։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, սա երկար ճանապարհի սկիզբն է միայն։ Ենթադրում եմ, որ 5 տարի հետո դարձյալ կմասնակցեմ ընտրություններին, եւս 5 տարի հետո երրորդին, թող որ 15 տարի տևի, ես ուրախ եմ սկսել այս ճանապարհը, ու հաջորդ անգամ կարծում եմ իմ հնարավորություններն ավելի մեծ
կլինեն։
Արդեն մի քանի շաբաթ է Քեթրինի օրը սկսվում է առավոտյան 6-ին, շարունակվում իրար հաջորդող հանդիպումներով ու ավարտվում ուշ գիշերով, երբ նա պատասխանում ընտրողների էլեկտրոնային նամակներին ու թարմացնում իր բլոգը։ Քեթը թիմ ու աշխատակազմ ունի, ամեն ինչ անում է ինքնուրույն, մի քանի կամավորների օգնությամբ։ Քեթրինը հայերեն վերջերս է սկսել սովորել, Հայաստանում չի եղել ու Հայաստանի քաղաքական տնտեսական վիճակի մասին քիչ բան գիտի, սակայն հույս ունի, որ մի օր հայ-թուրքական սահմանը կբացվի եւ ինքը կկարողանա մեքենայով ազատ գալ Հայաստան, սակայն Քեթը որքան հայկական, նույնքան իսպանական ու բրիտանական արյուն ունի, նրա մորական պապն է միայն արևմտյան Հայաստանից։
My name Arakelian is actually a lost name.
Արաքելյան ազգանունն իրականում կորսված էր, երբ իմ նախնիները Ստամբուլից փախան 1915-ին, նրանք այստեղ հասան մի նավի մեջ թաքնված։ Անգլիայում ապրելու համար նրանք հրաժարվեցին իրենց հայկական ազգանուններից։ Երբ ես փոքր էի, մայրս, որ Բեյրութում է ծնվել, ինձ հաճախ ասում էր. Ինչ էլ անես կյանքում, երբեք չասես, որ հայկական արմատներ ունես, այլապես չես կարողանա ճամփորդել դեպի քո երկիրը։ Այնուամենայնիվ 22 տարեկանում ես որոշեցի հորս բրիտանական ազգանունը փոխարինել մորս իրական հայկական ազգանվամբ։ Մեկ այլ հայ տեխնացու 24-ամյա Արա Իսկանդարյանը նույն օրը մայիսի 6-ին պայքարելու է Իլինք Նորդ կոչվող համայնքի ավականու անդամության համար։ Այս համայնքում մոտ 100 հայ ընտանիք է բնակվում, իսկ ընտրողների ընդհանուր թիվը 60,000 է։ Արան փորձում է շահել ոչ միայն հայ ընտրողների վստահությունն ու քվեն։
I see what's wrong in my particular community and my
life. Ես գիտեմ, թե ինչ խնդիրներ կան իմ համայնքում՝ երիտասարդների գործազրկություն, սոցիալական խնդիրներ, դեպրոցների գերծանրաբեռնվածություն։ Կարծում եմ, որ իմ գաղափարները կարող են շտկել իրավիճակը։ Հույս ունեմ, որ կկարողանամ լինել իմ համայնքի բոլոր բնակիչների ներկայացուցիչը առանձնազգային ու կրոնական խտրականության։ Արան նույնպես լեյբորիստ է, ու թեև իր կուսակցությունը, որն այսօր իշխանությունում է, պաշտոնապես չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ընտրվելու դեպքում Արան փորձելու է նաև այս ուղությամբ քայլեր անել։ Օրինակ, քանի դեռ պետությունը չի ճանաչել ցեղասպանությունը, հայերը չեն կարող սոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձան տեղադրել, բայց արանհույս ունի, որ կկարողանա իրականացնել գաղափարը որպես համայնքային նախաձեռնություն։ Ընդհանուր Իլինգ թաղամասում մոտ 10,000 հայ է ապրում։ Մենք ունենք այստեղ Կիրակնորիա հայկական դպրոց, կենտրոններ, անցկացնում ենք կրոնական արարողություններ և ուզում ենք մեր համայնքի տարածքում ունենալ զոհերի հիշատակի հուշարձան։ Որքանով է դա իրատեսական, բերեմ մի օրինակ։ Հենց Իլինգում անցած շաբաթ ցեղասպանության հիշատակին տնկեցինք Ծիրանենի։ Իհարկե, եղան դժվարություններ, բայց հուսով եմ ընտրություններից հետո կկարողանանք հաղթահարել դժվարությունները։ Եթե ոչ պատգամավոր, ապա ավականու հայ անդամ ունենալու հավանականությունը մեծ է։ Արան իր հնարավորությունները բարձր է գնահատում։ Ընտրվելու դեպքում նա կլինի իր համայնքի ոչ միայն առաջին հայ, այլ նաև ամենաերիտասարդ ավականու անդամը։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Թողարկման այս հատվածումը Լորվա Մամուլը թերթենք Աղասի Ենոքյանն է ներկայացնում։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Անցած տարիների ընթացքում Հայաստանը կարծես թե չի զգացել և այժմ էլ չի զգում ծրագրի և գաղափարի պակաս։ Նույնիսկ կար մի պահ, որ Հայաստանը մեկ շնչին բաժին ընկնող երկիրը փրկելու ծրագրերի քանակով առաջին տեղն էր գրավում աշխարում, եթե Վրաստանը հիմա չի հասել ու անցել մեզ։ Իհարկե, միարժեք սխալ է քաղաքականությունը դիտարկել այս անձը լավն է, իսկ մյուսը վատն է սկզբունքով։ Իհարկե, չափորոշիչը պետք է լինի գաղափարն ու ծրագիրը, բայց ես դա է խնդիրը, որ Հայաստանում հնչած գաղափարներն ու ծրագրերը միշտ բախվում են անձի գործոնին, երբ անձն է ամեն ինչ որոշում, թույլ չտալով հասկանալ, թե արդյոք ինչքանով է կենսունակ այս կամ այն գաղափարը։ Հայաստանում դա անհնար է պարզել, որովհետև անձնական միջամտությունը 100% է, հետևաբար կենսունակ գաղափարն ու ծրագիրը չէ, որ պակասում է Հայաստանին, այլ գաղափար կամ ծրագիր կյանքի կոչելու ցանկությունը և կամքը, որից հետո միայն կերևա գաղափարի կամ ծրագրի կենսունակությունը։ 168 ժամի հետ զրուցել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիթյանը։ Լրագրողի հարցին, թե ինչ շահեց ֆուտբոլային դիվանագիտությունից Թուրքիան, նա ասում է. Թուրքիան, որպես պետություն, առաջին հերթին կարողացավ ներխուժել Լեռնային Ղարաբաղի գործընթացի մեջ, որպես իրական կարևոր խաղացող, և անընդհատ նշելով, որ այդ իրավունքը ստացել է նաև Հայաստանից։ Բացի այդ, Թուրքիան կարողացավ մեկ տարվա ընթացքում ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ, որ տարածաշրջանում ինքն ամենակարևոր ու գլխավոր դերակատարն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ճշմարտ հետ կապված Թուրքիան կարողացավ այս մեկ տարվա ընթացքում քարոշչական մեքենան օգտագործելով համոզել բոլորին, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման հայ-թուրքական հարաբերություններում որևէ նորմալ գործընթաց հնարավոր չէ իրականացնել։ Այդ պատճառով էլ կարծում եմ, որ հիմա շատ երկրներ է վստահ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները տապալվեցին հենց Լեռնային Ղարաբաղի հարցում լուծումներ և ընդհանուր եզրեր չգտնելու պատճառով։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը հայոց աշխարհին ասել է. «Այսօր Հայաստանում լոտո խաղալու նման բան է դարձել. Գուշակություններ անել, արդյոք սահմանները կբացվեն, թե չեն բացվի, եւ կբացվեն, դա ողջամիտ ժամկետներում կլինի, թե ոչ»։ Կարծում եմ, բնական այս հետաքրքրությունն էլ պետք է ավարտված փուլ համարել։ Կամ մենք ողջամիտ ժամկետներում, այսինքն քանի դեռ այս խնդիրը հետաքրքիր է և արդիական միջազգային հանրության համար, բնականոն հարաբերություններ ենք հաստատում Թուրքիայի հետ, կամ դադարեցնում ենք գործընթացը, արձանագրելով, որ թուրք հասարակությունը, հասարակական կարծիքը հետպատերազմյան շրջանից 45-47 թվականներից հետո էապես չի փոխվել։ Դեռ մի բան էլ ավելացել է Ադրբեջանի նկատմամբ եղբայրական նվիրվածության գործոնը։ Եթե վերջնականապես համոզվենք, որ Թուրքիայի քաղաքական վերնախավը պատրաստ չէ հայերին ընդառաջ որևէ քայլ անելու, գործընթացը վերսկսելը պարզապես կդառնա անիմաստ։ Հայկի խմբագիրը գրում է. «Յուրաքանչյուր նոր օր Հայաստանն ավելի է թուլացնում, քանի որ Վարչախումն այդպես էլ մտադրություն չունի վերանայել պետության կառավարման իր մեթոդներն ու եղանակները. Յուրաքանչյուր նոր օր ապացուցում է, որ Վարչախմբի և Սերժ Սարգսյանի գործողությունները ուղղված են բացառապես աթոռների պահպանությանը»։ Իշխող սուտն ու կեղտիկը հիշեցնում է Բրեժնևյան տարիները, միայն թե այն ժամանակ էլիտար շենքեր կառուցող և հարկերից խուսափող օլիգարխներ չկային։ Ինչու չպետք է թուլանա Հայաստանը, երբ կառավարությունն այնքան հզորություն չունի, որ կարողանա օլիգարխներին բերել հալկային դաշտ։ Միթե կարող է զարգանալ մի երկիր, որտեղ խոշոր գործարարները, այլ կերպ ասած օլիգարխները, իրենք են որոշում, թե երբ և ինչքան հարկ պետք է մուծեն։ Մի քանի ամիս շարունակ հայտարարում են, թե հայ-թուրքական արձանագրությունները նախապայմաններ չեն պարունակում, և որ Թուրքիան նախապայմանների լեզվով չի խոսում։ Հետո էլ հայտարարում են, թե քանի որ թուրքերը նախապայմանները ներկայացնում, իրենք արկախում են այդ արձանագրությունների վավերացումը։ Ընդ որում, հատուկ էլ ընտրել են արկախել բառը, որ դաշնակցությանը ավելի հոգեհարազատ լինի։ Կապիտալ Թերթը տեղեկացնում է, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը երեք հրապարակել է 2009 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվությունը։ Օլիգոպոլիոների դեմ պայքարի անհրաժեշտության մասին վարչապետի մի քանի հայտարարություններից, ինչպես նաև հանձնաժողովի նախագահի երկու փոփոխություններից հետո, այս հաշվետվության նկատմամբ առկա է ավելի մեծ հետաքրքրություն։ Մասամբ այդ հետաքրքրությունը կարելի է համարել բավարարված։ Հրապարակման մեջ առկա է հետևյալ ուշագրավ միտքը. Հանրապետության ապրանքային շուկաների մեծ մասում առկա են այնպիսի գործոններ, որոնք նպաստում են ընկերությունների միջև հակամրցակցային համաձայնությունների կնքմանը։ Հաշվետվության հետագա տեքստում այլևս չի մեկնաբանվում, թե հատկապես այդ ինչ գործոններ են, որ նպաստում են հակամրցակցային համաձայնությունների կայացմանը։
Տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մինչև տարեվերջ կուսումնասիրվի նախարարություններում կրճատումներ անելու հնարավորությունը, այսօր կառավարության նիստի քննարկման թեման սա է դարձել։ Դեռ պարզ չէ, թե ինչ թվի մասին է խոսքը, սակայն տպավորությունը հաստատ է աշխատակազմերում մարդկանց թիվ նուրջացվածը։ Հովանես Շողիկյանն է մանրամասներ փոխանցում։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը գործադիրի այսօրվա նիստում հայտարարեց, որ ավարտվում են նախարարությունների գործառույթների հստակեցման աշխատանքները։
Երեք մենք նայեցինք ևս երկու նախարարությունների կողմից կատարված աշխատանքները՝ տրանսպորտի և կապի, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության ֆունկցիաները, և ևս երեք նախարարություն մնաց, և մենք ավարտենք այս առաջի փուլը աշխատանքների, որից հետո կհաստատենք նոր կանոնադրությունները նախարարությունների, որտեղ արդեն հստակեցված ֆունկցիաներով ունենանք հարմացված կանոնադրություններ։
Աշխատանքների ընթացքում պարզվել է, որ նախարարություններում վարչապետի ձևակերպամբ կա օպտիմիզացիայի խնդիր։
Կարող ենք շատ ֆունկցիաներից ձերբազացվել, բնականաբար նաև կարող ենք կրճատել աշխատատեղեր։ Արդյունքում կուտակված ֆինանսական լրացուցիչ միջոցները մենք թողելու ենք նախարարությունների տրամադրության տակ և ուղղելու ենք պարգևատրման ֆոնդերին։
Այս ամենն ըստ Տիգրան Սարգսյանի պայմանավորված է նաև Հայաստանի կառավարության և Համաշխարհային բանկի միջև ձեռք բերված քաղաքական պայմանավորվածությամբ, համաձայն որի բոլոր ծրագրերի իրականացման գրասենյակներն ընդգրկվելու են նախարարությունների կազմում։ Վարչապետը պահանջեց, որ նախարարներն այդ ամենը վերցնեն իրենց հսկողության տակ։
Քննարկեք, թե ձեր նախարարությունում որ ֆունկցիաներն են, որոնցից մենք կարող ենք առաջնահերթ ազատվել, և այդ տնտեսված գումարները ուղենք մեր լավագույն աշխատողների կամ պարգևատրմանը կամ աշխատավարձների բարձրացմանը։
Կառավարության նիստից հետո փորձեցինք պարզել նախարարների մոտեցումները կապված աշխատատեղերի կրճատման հետ։ Գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյան։
Ես չեմ կարծում, որ տեղ էական տեղաշարժեր կամ կրճատումներ կլինեն, տակլին ֆունկցիաների հստակեցում, գործառույթների հստակեցում։
Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը կարծում է, որ շատ կրճատումներ չեն լինի։ Նրա ենթակայության տակ գտնվող կառույցի աշխատակազմը բաղկացած է շուրջ 350 հոգուց։
Կոնկրետ մեր նախարարությունում երկու շաբաթից ամենից բարձր կդառնա։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը դժվարացավ ասել, թե ուսումնասիրությունների արդյունքում իր ղեկավարած նախարարությունից քանի աշխատող կկրճատվի։
Կան շատ գործառույթներ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք միանշանակ այսօր կարող ենք ասենք, որ ամբողջ ծավալով հասցնում ենք աշխատանքները կատարենք, այս խնդիրը կա։ Այսինքն սա նախնական եզրակացությունն է նրա վերաբերյալ, որ մի շարք գործառույթներ ուղղակի պետք է նախարարությունների վրայից հանել, կոպիտ ասած, իջացնել դեպի պոակներ, կատարող կազմակերպություններ։
Նախարարը նաև նկատեց, որ իրենց նախարարությունը ծրագրերի իրականացման գրասենյակ որպես այդպիսին չունի։
Այսինքն մենք այդ մոդելով չենք կարող գնալ։ Մյուս նախարարությունը ցիգեր ունի, դա դեռևս արդարացված է։ Այսինքն միասնական մոդել այստեղ կիրառվել չի կարող։
Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանը հարցի վերաբերյալ ունի հետևյալ առաջարկը։
Տնտեսված գումարը մնա ոչ թե տվյալ նախարարության կարիքների համար, հա, այլ վերաբաշխի բոլոր նախարարությունների համար։ Հնարավոր է, չի բացառում, որ որևէ նախարարությունում ընդունենք հաստիկների ավելցուկ է գոյացել, այսինքն ոչ բավարարչապով ծանրաբերված հաստիկներ կան, և հիմա եթե այդ նախարարությունը ժամանակին չի բացահայտել դրանք, ստացվում է, որ ինքը ավելի արտոնյալ, հա, վիճակում կհայտնվի, այսինքն ինքը կունենա ավելի շատ գումարներ իր վատ աշխատանքի արդյունքում։ Դրանով մենք ասում ենք, եթե կան այդպիսի, ես կբարձրացնեմ այդ հարցը, կարծում եմ սա ևս կդառնա քննարկման առարկա։
Ինչ վերաբերում է կոնկրետ արդարադատության նախարարությանը, ապա նախարարի խոսքով ազատ հաստիքներ կարծես թե չկան։ Առողջապահության փոխնախարար Հայկ Դարփինյանից հարցրեցինք, ինչ-ի՞ս նախարարությունում կան կրճատման ենթակա հաստիքներ։
Ոչ թե կան, որ ենթակա են, այլ հնարավոր է այդ հաստիքներ առանջատել։ Այսինքն կան, որ ասենք խիստ կարևոր չեն, այսինքն հնարավոր է թեթևացնել։
Քանի որ նախարարություններում աշխատողների ճնշող մեծամասնությունը քաղցարայողներ են, ապա քաղցարայության խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյանից փորձեցինք պարզել, թե ինչը սպասվում այդ աշխատակիցներին։
Մենք բոլոր մարմինների աշխատակազմերում ունենք բավականին նաև թափուր հաստիքներ, թափուր պաշտոն։ Միշտ էլ կրճատումները լինում են թափուրների հաշվին։ Իսկ եթե ուզում եք ավելի անկես լինեմ, ասեմ, որ այո, կան որոշ տեղերում որոշ մարմինները մի քիչ ուրճացած վիճակ, որտեղ մարդիկ ամբողջ ծանրաբեռնվածությամբ չեն աշխատում, որովհետև չկա այդ ցավալը և հիմնականում նաև ֆունկցիաների գործառույթների կրկնողությունը տեղի ունենում։
Կրճատումներին պետք չէ շատ ցավագին վերաբերվել, ասում է քաղցարայության խորհրդի ղեկավարը, հավելելով, որ
նրանց տրվող աշխատավարձը, որը ֆինանսական միջոցների փոշիացում է, կենտրոնացվում է եթե որակյալ մարդկանց։
3-ից 4 ամսում նախարարությունները պետք է ավարտին հասցնեն իրենց գործառույթների հստակեցման աշխատանքները, դա վարչապետի հանձնարարականն է։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստան գազ մուտք չի գործել, պատասխանատուները պնդում են, թե վերականգնողական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, սպառողներն էլ չարժը, որ անհանգստանան։ Տաթևիկ Լազարյանն է թեմային հետևել։
Այսօր դադարեցվել է ռուսական գազի մատակարարումը Հայաստան հյուսիսարավ գազատարի վնասման պատճառով։ Ինչպես հաղորդում են վրացական լրատվամիջոցները, հողում կատարելով Վրաստանի նավթի և գազի կորպորացիայի ղեկավար Զուրաբ Ջանգջավայի տրամադրած տեղեկատվությանը, գազատարը վնասվել է Կազբեկի շրջանի բարձրլեռնային հատվածում սողանքների պատճառով։ Այժմ կատարվում են գազատարի վերանորոգման աշխատանքներ, որ կտևեն 2-ից 3 օր։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Հայ-Ռուս գազարտ ընկերության մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյանը, Հայաստանի սպառողները չեն զգավոր 3 օր Հայաստան գազ չի մտնելու։
Ապրիլի 29-ից ժամանակավորապես դադարեցվել է բնական գազի մատակարարումը Հայաստանի Հանրապետություն, բայց ասեմ, որ Հայաստան ներքին շուկայում, ներքին սպառման շուկայում գազամատակարարումը շարունակվում է անխափան իրականացվել Ստորգետնյա գազապահեստկայանի հեստավորված գազի հաշվին, և մեր բաժանորդների մոտ որևէ սահմանափակում մենք չենք ունենալու։ Անջատումներ չեն լինելու։ Մենք բազմիցս ունեցել ենք նման ֆորս մաժորային իրավիճակներ, և կարծում եմ այս տեղեկատվական հոսքերը, եթե չլինեն, ապա մեր բաժանորդը շարքային սպառողը երբեք էլ չի զգա, որ Հանրապետություն գազ չի մտնում։
Հայաստանում գազամատակարարումը կշարունակվի Աբովյանի գազապահեստարանում կուտակված գազի հաշվին։ Հայաստանում դա միակ գազապահեստարանն է, թե քանի օր կբավարարեն պաշարները, Շուշան Սարդարյանն ասաց, դժվար է հստակ ասել, սակայն
պաշարները կարծում եմ բավարար է երկար ժամանակ մեզ ապահովելու համար։ Մենք նախկինում 10 օրից ավել դադարեցում ենք ունեցել, և այդ պակասը մեր հանրապետությունը չի զգացել։
Այժմ, նշեց Շուշան Սարդարյանը, Հայաստանը էներգետիկ անվտանգության առումով առավել պաշտպանված է, քան 1 տարի առաջ, երբ դեռ չէր գործում Իրան-Հայաստան գազատարը։ Իրանից Հայաստանը ներքին սպառման համար գազ չի ստանում, ստացվող գազ օգտագործվում է էլեկտրաէներգիա ստանալու համար, որը կրկին հետ է ուղարկվում Իրան։ Սակայն Շուշան Սարդարյանն ասում է, ֆորս մաժորային իրավիճակում կարող են նաև այդ ռեսուրսից օգտվել։
Առավել ևս, որ այսօր մենք ունենք ալտերնատիվ գազամուղ, իրանական գազամուղը, և կարծում եմ, ունենալով արդեն երկրորդ գազամուղը, մենք մեզ ավելի ապահով ենք զգում։
Ազգային անվտանգության ծառայության Գյումրիի մասնաճյուղը հետաքրքրվում է Ազատամարտիկ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Ժորա Աթոյանով։ Ասում են, փաստաթղթեր է կեղծել։ Աթոյանը ենթադրում է, որ կռված լինելու, վիրավորվելու փաստաթղթերի մասին է խոսքը, քանի որ հստակություն խնդրում չկա։ Սաթենիկ Վանցյանն է թեմային անդրադառնում։
Հայազգային կոնգրեսին անդամակցող Ազատամարտիկ Ժորա Աթոյան նորերս ծանուցագիր է ստացել ազգային անվտանգության ծառայության Շիրակի մարզային վարչությունից, որ ներկայանա բացատրություն տա իր դեմ նախապատրաստվող նյութերի վերաբերյալ։ Ժորա Աթոյանին ներկայացված ծանուցագրում նշված է, որ Հայաստանի քրեադատավարական օրենսգրքի 180 հոդվածի փաստաթղթերի կեղծման վերաբերյալ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ի վերջո, խոսքն ինչ կեղծված փաստաթղթերի մասին է, հարցրի Ժորա Աթոյանին։
Ինձ ասել են ընտամենը, որ հայտարարություն է եղել ազգային անվտանգության ծառայությունում, որի պեր ես ոչ թե վիրավորվել եմ 94 թվականին, այլ հիվանդացել եմ ինչ-որ դեղնարդ հիվանդությամբ։ Դա աբսուրդ է, որովհետև ընտամենը 2 քառակուսի մետր խրամատում երբ 10 հոգի իրար կող-կող կիպկած հազիվ են տեղավորվում, հնարավոր չէ, որ նույն խրամատում, նույն բլինդաժի մեջ, ու ոչ մեկը չհիվանդացավ, դա աբսուրդ է, այդ է խնդիրը։
Այսինքն, եթե կեղծ փաստաթուղթ է ներկայացրել, ուրեմն նաև Ժորահատոյանի երկրորդ կարգի հաշմանդամ լինելն է վիճարկվում։
Ինձ քննել է մոտավորապես 20-25 բժիշկ, եթե ոչ ավելի, հերգու հոսպիտալներում Երևանի, Երևանի հիվանդանոցում, եթե այդքան մարդիկ, այդքան մարդկանց տված փաստաթղթերը ոչինչ են, և կարող է դրա կողքին հայտնվել մի ինչ-որ զորեղ փաստաթուղթ, ես արդեն էլ չգիտեմ ինչ պիտի ասեմ, ես ասելիք չունեմ այդ դեպքում։
Ըստ ազատամարտիկի ինքը փաստեր ու փաստաթղթեր ունի, որ 1994 թվականին պատերազմի դաշտում ականի պայթունից է վիրավորվել, տեղափոխվել նախ Ստեփանակերտի հոսպիտալ, հետո մի քանի ժամից ուղաթիռով Երևան, այնուհետև Գյումրի։ Բացի այդ, Ժորահատոյանը նշեց, որ իր վիրավորված լինելը կփաստեն նաև մարտական ընկերները, որոնցից 4-ը ողջ են։ Այս ողջ պատմությունը ազատամարտիկի համար
վիրավորանք է սրդի խորոտ մարտուն։ Մի մարդ, որ անցել է այդ ճանապարհը եւ այդ դաժանություններն է տեսել մավան, թե ինչ բան է դա։ Իմ համարել էր զարմանալի ընդամենը, որ այսքան տարիներ անցել է այդ իմ տառապանքների ժամանակ, երբ հիվանդանոցում տառապում էի, տարբեր բժիշկներ էին բուժում, այդ թվում նաև Եղունյանը բժիշկ, այսօր պրոֆեսոր, ոչ մեկը չփորձեց իմ ընտանիքի դերության մեջ մտնել, բայց անցել է ասենք արդեն 16 տարի, եւ ընդամենը 6-րդ տարին է, որ ես թոշակավորվել եմ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում Ժորահատոյանը հրաժարվել է տալ բացատրություններ։
Ես հրաժարվեցի պարզաբանում տալու, քանի որ ես չգիտեմ ինչի համար եմ պարզաբանում տալու եւ ում հայտարարության հիման վրա։ Եվ ես ուղղակի չէի ուզե ցանկանալ, որ հանգարց ինչ որ այդ անձը ազատամարտիկ լինի, որովհետև նման, եթե այդ մարդը ազատամարտիկ է, նման մարդկանց ես չգիտեմ թե ուր են հասել, երբ արդեն կարող է ազատամարտիկն ազատամարտիկի վրա ցուցմունք տալ, այն էլ կեղծ շինծու մեղադրանք, սա ահավոր է։
Թեպետ չզարմացավ, քանի որ հիշեց, թե իր մարտական ընկերների շատերն ինչպես են առ այսօր անազատության մեջ։
Բոլոր տղաները շինծու մեղադրանքներով բոլորի աչքի առաջ դադապարտվեցին։ Հիմա ես որ մեգից եմ ավել կամ որ մեգից եմ լավը, որ ինչ չանեմ, ինչ կա այդտեղ։
Այս ամենն ամփոփելով Ժորահատոյանը չբացառեց, որ
սա ընդամենը սովորական քաղաքական հետապնդումներից մեկն է, եթե ոչինչ նպատակներով, այլ կոնե այն մարդկանց, ովքեր հայազգային կոնգրեսին անդամակցած ազատամարտիկներ են, նրանց զգում պահելու համար գոնե։
Ազգային անվտանգության ծառայության Շիրակի մարզային վարչությունից որևէ տեղեկություն գործի առնչությամբ ճշտել չհաջողվեց, քանի որ գործը քննող քննիչը տեղում չէր։ Առայժմ պարզ չէ, թե արդյոք Ժորահատոյանի նկատմամբ փաստաթղթեր կեղծելու փաստով մեղադրանք առաջադրվել է, թե ոչ։ Գործի ընթացքից էլ կախված կլինի, թե ինչպիսի քայլեր կձեռնարկի ազատամարտիկը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ամառային սեզոնի սկզբից Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը աշխատանքային նոր գրաֆիկով կսպասարկի հաճախորդներին ամեն օր Երևան-Բաթում երթուղիով գնաց կշարժվի կայարանից, նաև ներքին հայաստանյան երթուղիները կվերականգնվեն, հավաստիացրել է ընկերության տնօրենն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Առաջիկա մայիսի 30-ից Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը կսկսի գործել գնացքների երթևեկության նոր ամառային ժամանակացույցով, որի շրջանակներում իրականացվելիք Երևան-Բաթում չվերթը, ի տարբերություն նախորդ տարիների, կսկսի իրականացվել ամենօրյա ռեժիմում։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հարավկովկասյան երկաթուղի ՓԲՀ գլխավոր տնօրեն Շովքեթ Շայգուլինը։ Հիշյալ երթուղով ուղևորափոխադրում կիրականացնի ամբողջությամբ վերանորոգված և 8 վագոններից բաղկացած միջպետական ճեպընթաց գնացքը, որը կրում է Արմենիա անունը։ Այս ժամանակացույցը, ինչպես նշեց Շայգուլինը, ուժի մեջ է մտնում նախատեսվածից մոտ 1 ամիս շուտ։
Первое новое то, что мы начали уже в мае, конец мая, начало июня будем говорить. Второе новое, что это ежедневно.
Ըստ ընկերության տնօրենի, այս գնացքում առավելագույնս հաշվի են առնվել հարմարավետության պահանջները։ Նշված շարժակազմին զուգահեռ Երևան-Բաթում երթուղով շաբաթը 2 անգամ ուղևորափոխադրում կիրականացվի նաև սովորական գնացքով, որի տոմսի արժեքը համապատասխանաբար կլինի ավելի էժան։
Будет ходить соответствующий поезд Уже обычный пассажирский поезд.
И деп, ինչպես հայտարարեց Շովքեթ Շայգուլինը, առաջին անգամ կսկսի գործել նաև ուղևորների ապահովագրման սկզբունքը. Արմենիա գնացքով իրականացվելիք ուղերտների ուղևորները կլինեն ապահովագրված ճանապարհային տարբեր պատահարներից և դրա համար ստիպված չեն լինի վճարել լրացուցիչ գումար.
Впервые вводится понятие страхования пассажира.
Ներկայացված ամառային ժամանակացույցը նախատեսում է նաև մի շարք ներհայաստանյան ամենօրյա երթուղիների իրականացում, այսպես կոչված տակտային ռեժիմում։ Մասնավորապես օրական երկու անգամ կիրականացվի Երևան-Գյումրի, երկու անգամ Երևան-Արարատ և 4 անգամ Երևան-Արմավիր ուղերտները։ Դա փաստորեն տրամվայի ռեժիմ է, պատկերավորեց Շայգուլինը։
Можно сказать, пришёл трамвай.
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ մենք ամբողջությամբ կատարում ենք կոնցեսիոն պայմանագրով նախատեսված մեր բոլոր պարտավորությունները, ընդ որում ինչպես բեռնափոխադրումների, այնպես էլ ուղևորափոխադրումների գծով։ Կատարված անհրաժեշտ տեխնիկական և կազմակերպական աշխատանքների շնորհիվ այսօր ի վիճակի ենք իրականացնել ցանկացած ծավալի փոխադրումներ, հայտարարեց Հարավ Կովկասյան երկաթուղի ընկերության տնօրենը։
Я официально заявляю, сегодня мы готовы перевозить любой объём.
Մի քանի թվային տվյալներ, ըստ Շոյգուլինի, ընկերությունն այս տարի ակտիվների նորացման և մոդերնիզացման համար նախատեսում է ներդնել մոտ 13 միլիարդ դրամ, այդ թվում ավելի քան 12 միլիարդը կուղվի ենթակառույցների զարգացմանը, իսկ շարժակազմերի բարելավման համար կհատկացվի մոտ 1 միլիարդ դրամ։ Առաջին երամսյակում ըստ Շոյգուլինի արդեն իսկ ծախսվել է ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամ։
За первый квартал мы уже фактически профинансировали инвестиционную программу в объёме более 1.5 миллиарда драмов։
Վերջինիս խոսքերով ներդրումներ են արվում նաև կայարանային տնտեսության բարելավման համար։ Ըստ այդմ ներկայումս վերակառուցվող Երևանի երկաթուղային կայարանի համար նախատեսում են ներդնել մոտ 100 միլիոն դրամ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամրանը պատրաստվում են նաև նրանք, ովքեր այս ընթացքում դեռ չեն հասցրել սրճարանատեր դառնալ, հիմա բաց թողումը լրացնելով անխնակտրում են կանաչ տարածքները, չնայելով վարչական տուգանքին, որը մի քանի տասնյակ հազար է, բայց ամառային սեզոնին նրանց շահույթը հո այդքան չի լինի, ուստի կտրում են տուգանք վճարելով ձևը գտնվածը, Կարինե Սիմոնյանի անդրադարձը լսենք։
Հերթական նահազանգն է ստացվել բնապահպաններից 4 հաստաբուն ծառեր են կտրել Խանջյան 27 հասցեում, որի համար բնապահպանական պետական տեսչության Երևանի տարածքային բաժինը 400 000 դրամով տուգանել է ոչ թե շինարական կազմակերպությանն, այլ բանվորին, որ իրականացրել է հատումը, ասաց տեսչության Երևանի տարածքային բաժնի պետի տեղակալ Արմեն Ալոյանը։
Ինքը բանվոր է այդ կազմակերպությունը, մենք ուսումնասիրությունը կատարել ենք, ինքը չի ունեցել կոնկրետ հրահանգ այդ անելու։ Այդ բանվորը ինքը ոնց որ շտապողականությունը ցուցաբերել, կոնկրետ ծառահատման հրահանգ չի եղել։ Իրավախախտում կատարում էս պարագայում այն մարդը, որ գողը կտրել է։
Արդեն կտրված ծառերի հարևանությամբ բնակելի շենք է կառուցվում, ծառերը խանգարել են Լևոն Ամիրխանյան շինարական կազմակերպությանը։ Նախատեսում են շինարարությունն ընդլայնել, կազմակերպության հիմնադիր Համլետ Ամիրխանյանը հաստատեց, որ ծառահատման համար տուգանվել է իր բանվորը։
Ես ասել եմ բանվորներին, զաբուր եք հանդեմ, ասել ծառերը կտրվելու, ասել եմ հա, բայց չեմ ասել, հիմա կտրեք ծառերը, բանվորը վերցրել է, կտրել է ծառերը, այդ բանվորին 3 շտրաֆ է այսօր բերել, փողում ուզել է 900,000 դրամ փողում։
Համլետ Ամիրխանյանն ասաց, որ ծառահատված տարածքի նկատմամբ սեփականություն ձեռք բերելու իր գործողություններն արդեն ընթացքի մեջ են, այսպես թե այնպես ծառերը կտրվելու էին, բայց սեփականության իրավունքից հետո, ասաց տեսչության Երևանի տարածքային բաժնի պետի տեղակալը։
Ուշ ինքը եթե ունենա սեփականության ՎԿԱ-ական շինթուլ տվությունը, ճարտարապետական հատակագծային նախագիծ, այսինքն սեփական իր սեփական տարածքում, եթե ծառեր հատեր, մեր լիազորությունները դեռ սահմանափակվում են, մենք չենք կարող իրենց տուգանել։
Շինարական կազմակերպության հիմնադիր Համլետ Ամիրխանյանն ասում է.
Իմանալիք, անձրևա գալիս, ոչ մի գործ չենք անում, կարանգի ծառները չկդրեին 3, ուղղակի սխալմամ դրին կդրեցին։ Կդրենք մի շաբաթ հետո։ Մի շաբաթ հետո էլի պիտի կդրեմ, շինարարությունը մանում է։ Կարող է շենքը սարքի ծառի չկդրես։
Մի քանի օր առաջ Ազատություն ռադիոկայանն անդրադարձել էր Կոմիտաս 60 հասցեինքից Մայթեզրին հատված ծառերին, որ քաղաքապետարանի բնապահպանական վարչությունը կոչել էր խորը ապօրինի ետում։ Բնապահպանական պետական տեսչության Երևանի տարածքային բաժինը տուգանել է ոմեն քաղաքացի տարոնին, որն ըստ տեսչության որևէ կազմակերպություն չի ներկայացնում։ Այսինքն քաղաքացին առանց որևէ հրահանգի եկել ու կատարվել շինարարությանն այսպես ասած խանգարող ծառերը արմատից 1-1.5 մետր բարձրությամբ կտրել։ Այս դեպքում ևս քաղաքացին վարչական դուգանքի է ենթարկվել։ Այդ տարածքում բնապահպանների աղմուկից հետո շինարարությունը դադարեցվել էր։ Այսօր տարածքում կրկին էքսկավատոր էր հայտնվել։
Ձեզ նկարում ես արծերու նկարես։ Դու ինչ իրավունք ունես նկարես։
Ես Ազատություն ռադիկալ։
Ուզում ես բանի ցեղի, մագի ցեղի, ինչ իրավունք ունես նկարես։
Ո՞վ դուք ներեցեք։
Ցեպական տիրը, ցեպական տերն եմ։
Էս տարածքը։
Հա։
Հա։ Էս տարեր կտրելու իրավունք ունեի։
Ունեմ, ակտավորվել եմ, չեմ կրել, ծառը էտել, չի երևում։ Ու նկարի այդ կամերա քմիկանը կջարդեմ չնկարես։
Ոստիկանության արաբկիրի բաժնից ներկայացիչներ էին եկել Ահազանգի հիման վրա։ Տարածքում շրջելուց հետո հեռացան։ Հիշեցնենք, որ Մայթեզրին կառուցվում է CPS բենզալցակայանների ցանցին պատկանող ևս մեկ լցակայան։ Մամուլի հրապարակումների համաձայն այն պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ Երևանում մեկ բնակչի հաշվով ըստ բնապահպանական նորմատիվների պետք է լինի 16 քառակուսի մետր կանաչ տարածք, սակայն այսօր մոտ 7 քառակուսի մետր է։ Կանաչ տարածքներն ավելի քան 2 անգամ պակաս են Երևանում, քան նախատեսված են նորմատիվներով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առավոտյան Երևանի պետական համալսարանից դեպի կառավարության շենք են շարժվել հայաստանյան մի քանի բուհերի ուսանողներ, բողոքելով կառավարության որոշման բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի բաժիններում տեղերը կեսով կրճատելու որոշման դեմ։ Հասմիկ Սմբացյանի ռեպորտաժը լսենք։
Մեր պահանջները այն է վերականգնել նախորդ տարվա ասպիրանտական և մագիստրական բանակի տարգետումով տեղերի քանակը, թույլ տալ հայաստանյաց ուսանողությանը նորմալ կրթություն ստանալ։
Մայր բուհի կենտրոնական մասնաշենքից ուսանողները երթով շարժվեցին դեպի կրթության և գիտության նախարարություն, այնուհետ Հայաստանի կառավարության շենք։ Այս կերպ Երևանի պետական համալսարանի և մի շարք այլ պետական բուհերի տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներ իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում ընդդեմ Հայաստանի կառավարության մարտի 18-ի և ապրիլի 22-ի որոշումների, որոնցով կրկնակի կրճատվել է մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով տեղերի քանակը։ Այս կերպ խախտվում է երաստիճան կրթություն ստանալու մեր իրավունքը, հայտարարում են ուսանողները։
Սա անձնագործություն, կանգնած է մարդիկ, ովքեր հավատնում, որ իրենք պետք է ապրեն մի հատ այնպես երկրում, որտեղ կրթությունն է կարևոր։
Ճիշտ է, որպես պետության համար պաշտպանությունն է, բայց որպես անհատի համար իր ուսումն շարունակությունն է։ Կառավարությունը այլ ընտրանք չունի։ Պրոստը որ ժամանակին սաղօրենքով անեին, այսօր չեն կային այս խնդրի առջև։ Բոլորս էլ հայտնի էին, որ 92-ից վերև շատ քիչ են զորակոչիկները, ստիպված ընկնում ուսանողության ուսերին այդ բեռը։
ԵՊՀ ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլակ Ակոպյանը հայտարարեց, թե այսօրվա ցույցի մասնակիցները չեն արտահայտում ուսանողության մեծ մասի կարծիքը, ովքեր նրա հավաստմամբ դեմ չեն կառավարության որոշմանը։
Ուսանողների հետ կոնկրետ զրուցել ենք եւ հիմնականում մենք հանում ենք շահագրգիր կողմը, սովորական ուսանողների մեծ մասը կողմա նրան, որ գոնե համասարան ընդունում են իրոք արժանավորները, ոչ թե նրան, որ տեղերը կրճատեն, արժանավորները ընդունում են ու իրոք, որ այդ ավելի քիչ տեղերով նույն գիտության զարգացումը եւ այլն իրականացնեն։
Միջդեռ ցույցի մասնակիցները հակադարձում են ուսխորհրդի ղեկավարին։
Մեր ուսխորհրդի նախագահը կրիտերիաները արժանիության շատ կասկածել են։ Այսինքն ինքը ոնց է որոշում, որ մեկը արժանի է, մյուսը ոչ։
Հարցում անցկացրել են ուսանողների շրջան, որևէ մեկին հարցեմ, բացի ուսխորհրդի անդամից։ Բացի իրանց հանրապետական կամ այլ ուսակցության անդամներից ոչ մեկին իրանք չեն հարցել, իսկ մտնեն մի հատ կուրս ցանկացած մագիստրատուրա։ Հարցեն դրան կողմ են թե չէ։ Կասեն դեմ են, իսկ մագիստրատուրայում 90% արժանի մարդիկ են, որոնք ունեցել ավելի բարձր գնահատականը։
Այո, հաճախ մագիստրատուրայում հայտնվում են ոչ արժանի ուսանողներ եւ կրճատման անհրաժեշտություն կար, սակայն դա արվում է առանց որևէ չափանիշի, ասում է ցույցի մասնակից Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս Խաչիկ Գևորքյանը։
Դա միանշանակ առաջացնելու է կոռուպցիոն ռիսկ։ Կառավարությունը պետք է գոնե հաշվի առնի արևմտյան փորձը նորմալ բուհ ընդունելու մագիստրական չափանիշները, որտեղ ուսանողը մագիստրատուրա ընդունելու համար պարտադիր պետք է մոտ 5 ամիս առաջ ներկայացնի մագիստրոսական թեզի կարճ նկարագիրը, որի հիման վրա դասախոսները պետք է որոշեն արդյոք տվյալ ուսանողը գիտական ու հետաքրքրություն ունի, կարող է արդյոք գիտությամբ զբաղվել։
Նույն ֆակուլտետի դասախոս Արայիկ Հարությունյանի պնդմամբ էլ կառավարության այս որոշումը առաջին հերթին հակասում է Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին, մասնավորապես Բոլոնիայի գործընթացի կրթության անընդհատելիության ապահովմանը, բացի այդ
ուսանողության մեծ մասին փաստի առաջ են կանգնացրել, քանի որ այս որոշումը կայացվում է գրեթե 1 ամիս առաջ այն պահից, երբ իրենք պետք է ընդունվեն մագիստրատուրա։ Պատկերացրեք, մի քանի 100 մարդ ծրագրել են ու գիտեն, որ ընդունվել են մագիստրատուրա, ու հանկարծ ասում են, չէ, դու գնալու ես բանակ։ Սա անարդարացի որոշում է եւ սա գոնե պետք է արվեր սեպտեմբեր ամսից։
Երթի կազմակերպիչները պնդում էին, որ ինչպես նախորդ շաբաթ չկայացած ցույցի դեպքում, այս շաբաթ եւս մայր բուի ղեկավարությունը ապահովել է մասնակիցների սակավաթիվությունը։
Ռեկտորի անմիջական մասնակցությամբ ապահովել են սակավաթիվությունը։
Դեկանը կամ ուսանողի նախագահը երբ որ շրջում է լսարանները ու ասում է՝ դուք եթե մասնակցեք, դուք քննություն չեք ստանալու։
Բուհի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը այս դուրերը որակեց ստահոտ, ասաց, թե որևէ մեկը չի սպառնացել ուսանողներին եւ հավելեց, որ թեև բուհի ադմինիստրացիան դեմ է պայքարի նման միջոցների, սակայն մասնակիցները խնդիրներ չեն ունենա։
Այն չի պետք ունենան, դուք կարծում եք ես այնքան պրիմիտիվ եմ, որ պետք է ինգնեմ ես ուսանողների հետևից, թե գնանք քնությունը նայեմ, որ սրան համասարանի կողմից որևէ խոչընդոտ չի արվում, այդպես չեն հարցերը լուծում։ Այդ ուսանողները, որոնք կազմակերպել են կամ այն մարդիկ, որոնք կազմակերպում են այս ցույցը, ինձ շատ չեն մտահոգված ուսանողի հարցերով, եթե իրանք հիմա են մտածել դանել։ Մենք ուսանողների հարցերով զբաղվում ենք կլոր տարի։
Մինչև ուսանողները կմոտենային կառավարության շենք, մեսաջողվեց կարճատև զրույց ունենալ կառավարության նիստից դուրս եկած կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանի հետ։ Տեղյակ եմ հայտարարությանը, որ ուսանողները այսօր պատրաստվում են բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին, բայց ակցիայի մանրամասներին տեղյակ չեմ, ասաց Աշոտյանը։ Իսկ մեր այն դիտարկմանը, թե շուտով ուսանողները կմոտենան կառավարության շենքին, նախարարն արձագանքեց. Ես իրենց դեռ այն ժամանակ առաջարկել եմ քննարկել կրթական բարեփոխումները կրթության նախարարությունում, եթե նման ցանկություն կունենան քննարկել ինձ հետ, ես պատրաստ եմ, ասաց Արմեն Աշոտյանը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Վեդևյանը, լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան 9-ից 3-ը 3-ին, երեկոյան 7-ին, այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։